Politikerne er på plass, og i dag skal vi snakke om selve livet. Det høres forferdelig pretensiøst ut, men la meg bare da ta titlene. De lyder slik, et helt liv, et godt liv. Og så Jakob og Neikob da, en ny bok, der de to vennene får noe så spennende som en ny nabo. Leif Ekle, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume utgjør kritikerlaget i dag, og vi starter med noe som du antyder kan være et stort litterært gjennombrudd, Leif.
Ja, jeg har sagt at jeg synes det er rart hvis det ikke blir det. Og det har jeg ment helt siden i sommer, da jeg leste denne boka på fjellet, og den gjorde veldig sterkt inntrykk altså. Den heter Et godt liv, og det er skrevet av Jens M. Johansson. Jeg tror vi brukte to hele fjellture på å snakke om denne boka. Altså. Ja. Det er noe der som er veldig fint. Så er spørsmålet om å klare å si hva det er, da, uten på en måte å plukke boka helt i filler. Det er også en del tematikk som vi ikke har hatt sjanse til å være innom enda, som vi kanskje kan snakke litt om nå. Det handler altså om, la meg si det som jeg synes er et viktig poeng. Jens M. Johansson skrev i hvert fall forrige gang, og har skrevet før, svært selvbiografisk. Og vært helt åpen og tydelig på det.
Han har jo skrevet både noveller, romaner, ja. Debuterte allerede i 2002, så han er jo ikke noe nytt blad, selv om han nå kanskje da blir synlig for et større publikum.
Ikke sant? Og han har vel også sagt, tror jeg, i et eller annet intervju, at han ser på seg selv som en knausgård uten dæmoner. ta det for det er verdt, men det har jeg nå hørt sagt. Det han gjør nå, går inn i dette området som i litteraturen som det selvbiografiske har skapt, og det problemområdet, hvis vi kan kalle det det, ikke sant? Går inn i det, gjør det veldig fint og veldig elegant, men uten at det blir viktig om denne boka i seg selv er selvbiografisk. Altså om denne romanen er hentet fra Jens M. Johanssons liv, eller nær hans liv, det er, har jeg sagt i anmeldelsen min nå, det er uinteressant for lesningen. Og det synes jeg er et løft. Selvbiografien i denne boka, det er Elses. Og Else er svigermor til vår forteller. Han heter Simon. Han er gift med Katja. De har en sønn, Leon, en ensom og klok gutt. Katja har hatt en vanskelig barndom. Og et vanskelig forhold til moren sin. Moren, altså Else, dør tidlig i boka, og etterlater seg et stort materiale. Det er bilder, det er klipp, hun har vært journalist, ikke? Det er mye stoff der som finnes etter mora, helt fra hun var unge jente, og bilder fra barndom og sånn. Så i og for seg så er det der alt sammen. Viser det seg. Når Simon først i hemmelighet, litt skrivesperret, han holdt på med en gjendikning, er veldig nysgjerrig på dette, så begynner han å lese litt i hemmelighet, og så blir han fanget av det hele og fortsetter å lese, går inn i det noe veldig, og etter hvert med kona Katjas velsignelse. Dette bringer da for dagen et liv som har vært vanskelig, som har vært tungt. Altså, Elses liv har ikke vært noen spøk.
Ikke bare godt.
Nei, ikke bare godt. Det har det nok også vært, men ikke sant? Hun har vært journalist, som sagt. Hun var gift med Sivert, som var ung, fremadstormende akademiker på 60-tallet. De møttes rett etter krigen på landsgymnas oppe i Gudbrandsdalen. Og han har ikke behandlet henne pent, sånn som vi ser det. I hvert fall jeg ser det. Det har vært mye som har vært vanskelig. Det har vært vanskelig sex. Det har vært frigjøring på 60-tallet, som han som akademiker var involvert i. Og hvor hun sier at dette har jo ingenting med frigjøring å gjøre. Det er hennes tanker omkring det, og hun har blitt litt eldre da enn alle disse unge. Og samtidig så forteller hun om alle de gangene hun gjengir, altså hun legger igjen brev som hun har skrevet til en annen mor, og takker for at hun var så snill og kjøper klær til Katja, da Katja ikke hadde, eller var skitten, hadde tisset på seg, eller hva det var. Katja har hatt en veldig vanskelig barndom. Det har vært en spiral av fyll og festing, og det har vært traurig å være barn. Men så er det det fine da. det fine i denne romanen som at hele veien så det sånn at det kommer opp de styggeste ting om Else, om Sivert. Men hver gang så finner Simon noe som på en måte snur perspektivet, som gjør at vi, ok, kanskje ikke det var så enkelt allikevel. Dette skjer i forhold til Else og Sivert, men det skjer også i forhold til et annet par, og nå kommer jeg til dette poenget. Jens M. Johansson har skrevet denne boka i en fortellerstil, eller med et fortellergrep, som både interessant og vellykka. Han, Else og Simon, denne hovedpersonene, tror jeg, men samtidig så har han bygget den opp omkring tre parforhold. Mm. Altså Katjas og Simons, det ekteskapet, Else og Sivert, altså svigerforeldrene til Simon, men også Sylvia Plath og Ted Hughes, de to lyrikerne. Sylvia Plath begikk selvmord i 1963, knapt 10 år etter at de traff hverandre, de hadde barn. En forferdelig historie. Den det skrevet masse om, ja. Og den opp og ned vegger, og på 60-70-tallet så var feminister stort sett helt enige om at Ted Hughes nærmest myrda henne gjennom sin livsførsel med andre kvinner og så videre. Men også der kommer dette opp. Hva slags liv var dette egentlig? Hva slags liv hadde Sylvia Plath? Hun hadde jo prøvd å ta livet av seg som ung jente også. Ikke sant? Hun, Ted Hughes og henne, de bodde jo fra hverandre. Det var altså ikke så entydig, og det er det hele, det er poenget i denne romanen. Det er ikke entydig. Og det er den ene, på en måte, gripende, svært godt fortalt, veldig presist, og veldig innlevd, empatisk fortalt, uten at det på noe tidspunkt blir sentimentalt, så får han fram dette, som jo på en måte konklusjonen hans helt til slutt, og jeg tror ikke jeg ødelegger noe med å si det. For det første så skriver han at det finnes savn som blir fylt. Det er mye savn i alle liv, og ikke minst i disse. Og så skriver han også at livet er ikke dømt. Og det er en formulering som på en måte løfter hele romanen til slutt. Og da er det ikke... Det er mye mer å si om denne boka, men det er en strålende roman, altså. Rett og slett.
Det vitner jo om en stor menneskelig innsikt, tenker jeg, og en erfaring. Altså, som du sier, at er det noe selvbiografisk eller ikke, så er det i alle fall noen erfaringer som forfatteren har gjort, og som jeg vil tro at vi også kan kjenne igjen, alle som har levd noen få år. Ja.
Masse ord.
og ord har vi levd også.
Enda flere ord.
Ja, og de ordene som vi da kanskje av og til ikke sier som vi skulle ha sagt, ikke sant? Mm. Og som du sier, hvem er det som nå har ordene i sin makt og beskriver et liv fra sitt perspektiv?
Ja. Mm. Og hvis du da går på det der med det selvbiografiske, ikke sant? Hvis du da får et materiale servert, som tydeligvis er et liv, men det er Else selv som har satt sammen dette materialet. Og det er mange grusomme historier der. Og samtidig så, hvis hun har satt sammen dette selv, hva er det da som ikke er der? Ikke sant? Hvordan har hun redigert dette livet? For det har Else antagelig gjort. Alt sammen er datert med samme penn da. Ikke sant? Så at han skjønner at dette... Og det kan også tenkes at... det skal jeg ikke si, men det kan tenkes at... at det er gjort helt bevisst, altså at Simon er utpekt som fortelleren av Else. Mm. Og dette fører da til refleksjon rundt...
Mener du nå at hun har etterlatt seg materiale med tanke på at Simon skulle fortelle det videre?
Mm. Ok. Mm. Og det blir jo løsningen, og Simon blir først... Han blir på en måte en slags... det vi kaller i journalistbransjen et mikrofonstativ. Ikke sant? Han gjør det, han finner dette her, og han tenker, og han skriver, og han forteller. Men etter hvert så begynner han selv å problematisere, og det er der vi kommer inn på problematiseringen av det selvbiografiske. Og da med problematisering så mener jeg diskusjon, ikke avstandtagen.
Jeg blir litt interessert i hvordan han har gjort det i forhold til dette kjente forfatterparret, fordi mange av oss vil ha et slags kjennskap til dem fra før, men blir det noe ekskluderende på noe vis at hvis du ikke kjenner til denne historien, eller hvordan klarer han å på en måte fortelle deres historie inn i livene til sine nye fiktive personer da?
Ja, det er veldig interessant. Han gjør det ved noen relativt enkle grep. Det ene enkle grepet er at Katja og Simon, de har begge et forhold til denne siste diktsamlingen som Ted Hughes ga ut, som heter Fødselsdagsbrev, og som da ble skrevet lenge, lenge etter at hun var død. Den er vel egentlig skrevet, dikten er skrevet over hele den perioden fra 1963 til den kom ut i 1998, rett før han døde. Men den er altså tilegnet Sylvia Plath og deres forhold. Og det finnes i den samlingen et dikt som heter Talefrihet på norsk. Og det slutter med setningen Bare du og jeg smiler ikke. Det foregår på Sylvia Plaths 60-årsdag, som hun rimeligvis ikke fikk oppleve. Og det fine da, det er jo at denne 60-årsdagen, dette diktet, det har sitt speil i Elses og Siverts liv i denne romanen. Og det er veldig fint gjort. Og en annen detalj da, som igjen henspiller til dette diktet, som slutter med «Bare du, jeg smiler ikke», det finnes en radiodokumentar. Den finnes i virkeligheten. Den kan man faktisk også høre på. Den ligger en lenke til den i min anmeldelse. Denne radiodokumentaren handler om disse tingene, og Simon og Katja har et forhold, begge to, til denne radiodokumentaren, og har snakket om den og diskutert den, sånn at de har altså dette forholdet til. Altså bruker da Jens M. Johansson, Sylvia Plath og Ted Hughes som speil for å se på det livet som Else og Sivert hadde. Jeg tror jeg har sagt 7 ganger nå at det er fint gjort, men det er det altså.
Jeg tenker 2 ting om dette. Det ene er jo dette med å ta regi, at den som skriver fortellingen om et liv har regien, og at det kanskje har vært litt sånn lite diskutert. Altså selv om man holder dommedager over seg selv, i en roman som Knausgård gjør, så er det uansett Knausgård som har regien. Altså hvis Vigdis Hjorth holder dommedag over seg selv i sin roman, så er det likevel Vigdis Hjorth som har regien. Og det er liksom all grunn til å diskutere, og det høres jo virkelig ut som denne romanen gjør.
Det grepet er jo veldig flott, i og med at Jens M. Johansson lar, og Simon for den saks skyld, lar Else være den som forteller sin selvbiografi gjennom det hun har etterlatt seg, og hans fortolkning av det da.
Han har jo skrevet flere bøker med Jens Johansson om tap av en forelder, for eksempel, altså noen som er blitt borte, noen som er døde, og nettopp hva er fortellingen om et liv? Dette har han holdt på med i ganske lang tid.
Tap og savn er jo også en del av denne romanen.
Nå var jeg nesten helt sikker på at jeg skulle klare å lese dette uten at det biografiske skinte gjennom, men når du sa dette med radiodokumentar, så ble det helt ødelagt for min del, fordi at radiodokumentar...
Jeg vet ikke om vi skal si det.
Nei, men samtidig så tenker jeg at vi må si det. Altså, jeg må si det, fordi at... Den radiodokumentaren er jo laget av vår tidligere kollega Arne Kolberg, som er gift med Jens M. Johansson. Så med en gang du sier det, så på en måte merker jeg at når jeg sitter og hører på deg nå, så gjør det noe med opplevelsen min av dette, for da kommer liksom virkeligheten inn her på en måte som... Men sånn som jeg hører deg også, så er det sånn at dette er på en måte litteratur på et nivå som gjør at det der biografiske nivået som vi vet noe om, fordi vi kjenner denne tidlige kollegaen, som er da åpenbart portrettert i denne boken.
Det er jeg ikke sikker på, men...
Dokumentaren er i hvert fall...
Det er fiksjonalisert i en helt annen grad enn Espevik...
Espedal.
Det er Espedal, Knausgård og så videre. Det er helt åpenbart fiksjonalisert i en helt annen grad. Ja, uansett den, hvilken nærhet det har.
Men den radiodokumentaren finnes og er laget av henne, så det er jo på en måte et, hva skal man si, et faktisk element som da han monterer inn i en fiktiv sammenheng. Ja,
og derfor jeg sier at for lesingen, det kan meget vel være sånn, men for lesingen så er det uinteressant.
Ja, og det må jo ha
å gjøre med... Og det oppnår han gjennom det grepet han gjør.
Ja, og med, gjennom en åpenbart litterarisering av dette som hever det over den kunnskapen som du har.
Ja. Du får ikke behov for å diskutere spørsmålet om i hvilken grad har dette med deres liv å gjøre.
Da vil jeg bare gjenta, gjenta det at, som du nevnte så vidt, at anmeldelsene våre ligger jo også skriftlig på nett, nrk.no, og der har du også en lenke nettopp til denne dokumentaren, så man kan gå inn og høre den med egne ører.
Som også inneholder da, i hovedsak faktisk inneholder et intervju med Arne Ruste, som oversatte og gjendiktet følelsesdagsbrev, og det er en strålende gjendiktning.
Da slipper vi boken der, og så går vi videre til deg, Knut, som også snakker om et liv i dag.
Ja, Robert Zetalers roman «Et helt liv», den utspiller seg i de østerrikske alpene på begynnelsen av det 20. århundre. Og da kan man jo få assosiasjoner i mange rare retninger, altså dette med alperomanen er nesten et begrep etter at disse Heidi-bøkene kom i sin tid, disse barnebøkene om foreldreløse Heidi som vokste opp med sauer på alle kanter og så videre. La oss si sånn at den assosiasjonen forsvinner raskt fra hodet mitt når i den innledende scenen her, så er det vår hovedperson, Andreas Eggers, som finner en gammel eremitt kalt Bukke Johan, liggende halvdød i snøen, og bestemmer seg for å frakte Bukke Johan ned til nærmeste landsby. Og da sier, da, mens Andreas Eggers bærer ned denne her Bukke Johan, så på et eller annet tidspunkt så spør Andreas Eggers om bak ryggen sånn, «Er du død nå?» spurte han. «Nei, din halte jævel», kom det overraskende tydelig fra gjeteren. Så det finnes ingen takknemlighet å spore i Bukke Johan, for at han liksom blir livreddet her av denne romans hovedperson helt i begynnelsen. Og dette er jo et liv som skal risses opp på bare 129 sider. Det er en ekstremt fortettet fortelling, og da kommer jeg til å tenke på ordet diktning, som jo kommer av tysk dichtung, altså verdichtung, og det betyr jo fortetning. Mm. Så du kan si at her er det kanskje på en måte diktning i sånn opprinnelig forstand, fordi at du her viser, denne diktningen her viser hvordan du kan fortette et menneskeliv på veldig, veldig kort plass, nesten som et dikt. Altså det er liksom nærmere dikt enn dette kommer du ikke. Barndommen til Andreas Eggers for eksempel får vi bare presentert gjennom 2-3 glimt. Og da er det for eksempel et glimt som er sånn at Andreas Eggers er også foreldreløs, blir tatt vare på av onkelen. Og denne onkelen driver og slår barnet Eggers med hasselris, bløtlagt hasselris, for det mener han er en grunnleggende bestanddel i enhver barneopptagelse. Han slår dette barnet så mye at det knekker et bein i låret på den Eggers, og derfor blir han jo en halvt jævel, for det leges aldri dette her såret her. Så er det en annen interessant ting med denne romanen som jeg er blitt klar over etter jeg leste den, og det er det at det er noen som mener at det nesten er et plagiat av en amerikansk roman som heter Togdrømmer, skrevet av Dennis Johnson, amerikansk forfatter, kom i 2002, nettopp oversatt til norsk.
Oh.
Togdrømmer handler om en mann som jobber på jernbanen i Amerika i det 20. århundre. Andreas Eggers jobber med å bygge svevebane i Alpene. Mm. Og det er masse paralleller mellom disse to romanene, og så viser det seg at Robert Zetaler, når han blir konfrontert med dette, unnskyld meg, ligner ikke dette veldig på Togdrømmer, så sier han jo, jeg har lest Togdrømmer, det er en fantastisk roman, den tok fullstendig pusten fra meg, men jeg mener at min roman er mer inspirert av Victor Hugos De Elendige, sier da Robert Zetaler. På forsiden av boken så står det sånn en kritiker i en irsk avis som sier «En dyp, klok og menneskelig roman, like uforglemmelig som Stoner» av
ja,
John Williams.
Ja, for jeg fikk assosiasjoner til John Williams og Stoner når du snakket om at dette er et liv som er fortettet.
Ja.
Det var jo en roman som var skrevet i 1965 og som fikk en sånn, et nytt liv nå for et par år siden, fordi at jeg lurer på om det var Jonathan Franzen, ja, det var i hvert fall en av de store amerikanske forfatterne som hentet den frem fra glemselen og sa «Denne, den er jo blitt helt borte, den må vi snakke mer om». Og så ble den oversatt til mange språk i Frankrike, ble den en bestseller, og i Norge også. Mm. Og det er jo på ganske få,
så få sider.
Den beskriver livet til den akademikeren da, og stakkars mann, Stoner.
Kan jeg bare smette inn et lite slag for en utmerket seriebøker? For det jeg tror bestemt at nyutgivelsen av Stoner kom på New York Review of Books Classic-serie. Og det var sånn, det en lang, lang, lang serie med eldre bøker som gitt ved Tobien. Ikke minst bøker fra 60-tallet, og mye av det veldig godt, og det gode forord. Det det også i Stavanger-boka.
Ja, og parallellen til Stavanger innlysende. Altså, det man får den samme livgivende følelsen av å lese stor litteratur, får man når man leser Robert Zetalers bok. Den samme følelsen av å bli dratt gjennom et helt århundre og et helt menneskeliv. Og jeg skulle ønske at kjærligheten i Andreas Eggers liv varte litt lenger enn det den gjør i denne boken, men det veldig, veldig sterkt når det pågår. Og da tenker jeg kanskje at vi i stedet for å være så, at vi har å gjøre med en litterær tradisjon som egentlig helt sånn tilbake igjen til begynnelsen av den episke diktningen, og om det da Homer, eller om det Snorres kongesager. For jeg tenker liksom, hvis du da slår opp i Snorre Sturlasons kongesager, her i, da, i Pollestads utgave.
Som du har med deg her,
ja. Som jeg har med meg her tilfeldig
nok. Fra min bokhylle.
Fra din bokhylle. Pussy nok, så hadde jeg den her. Her står det for eksempel: «Det var en mann som het Svein, han var sønn av Ulv Jarl Torgilsson, sprak av legge, og Astrid Kong Svein, 20 skjeggs datter. Hun var på farsiden», og så videre, og så videre. «Det var en gang en mann som het Andreas Eggers. Han var halt på ene foten, og han levde oppe i en fjellandsby der plutselig et svevebanefirma som het Bittermann og sønner hadde begynt å bygge sin første svevebane. Der fikk han jobb. Men så var det et snøskred som begravde hele huset hans, og han selv ble skadet. Men da fikk han i stedet for jobb med å vedlikeholde svevebanen. Så da dingler han høyt oppi der frem og tilbake og smører de her kablene med olje. Så jeg tenker, ja, det ligner på togdrømmer, det ligner på Stoner, men det ligner på en måte så har vi å gjøre med en annen form for fortetningstradisjon som har vært der hele veien. Og jeg synes det en vidunderlig liten bok.
Jeg ser den var jo også på kortlisten til Man International, hva heter det, Man Booker International Prize i fjor, sånn at den har blitt sett av flere oversatt til mange språk. Den er egentlig østerriksk.
Den er en såkalt internasjonal bestselger, det lever jeg godt med. Jeg vil også si at oversettelsen til Ote Neumann forbløffende god.
Det er fint.
Ja, det så fint, og det ikke så enkelt heller, vet du. Altså, jeg tenker for eksempel på dette med Bukke Johan. Hva i all verden heter det på tysk? Jo, det viser seg at han heter Hörner Hannes. Og Hörner, det er vel en form for bok, det da, sant?
Ja, det i hvert fall horn.
Ja, det i hvert fall horn. Men det å da komme til Bukke Johan, som funker som en kule,
sitter, vet du, helt.
Det krever en viss sånn evne til å ta et par steg tilbake, tenker jeg. Og det gjør Ote Neumann hele veien her. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å lese litt grann fra boken. Ja, dette er jo Bukke Johan er jo en mann som har jobbet med hendene og med nevene hele livet. Han en ganske sånn sterk, fysisk sterk mann. Så derfor så klarer han å argumentere seg inn på dette arbeidslaget, selv om han halta. Og så litt mot slutten av livet, det som er langt. Han lever jo og blir en gammel mann. Det et helt liv, sant? Som boken heter. En kveld satt Egger hjemme på sengekanten og gransket nevene sine. De lå i fanget hans, tunge og mørke som myrjord. Huden var læraktig og furete som skinnet på et dyr. De mange årene i fjellet og i skogen hadde satt spor, og hvert eneste arr kunne fortalt om ulykker, om slit eller triumf, hvis bare Egger hadde husket historiene. Etter den natten han hadde gravd etter Marie i snøen, det da kjærlighet, hans store kjærlighet, det går jo et snøskred, hadde neglene hans vært flisete og neglekantene inngrodd. Den ene tommelfingerneglen var svart med en liten grop i midten. Egger holdt hendene tett opp mot ansiktet og gransket huden på håndbakene. Enkelte steder så den ut som krøllete lin. Han betraktet trelene på fingertuppen og den tykke, knudrete huden som dekket knokene. I sprekken og furene hadde det satt seg skitt som hverken hestebørster eller kjernesåpe klarte å komme til livs. Egger så blodårenes linjer under huden, og når han løftet hendene mot skumringslyset i vinduet, kunne han si at de skalv så vidt det var. Det var hendene til en gammel mann, og han lot dem synke. Det er ordentlig.
Og så ha plass til en sånn skildring i en liten, tynn bok som skal beskrive helt si liv.
På 129 sider.
Ja. Nei, så det her er det på med forstørrelsesglasset, og det jo en av metodene å få det til på da, at du innimellom går veldig, veldig lett tett på, så andre gang så på en måte trekker du det veldig langt ut.
Dette med det litt korte formatet, det slo meg nå. Altså, vi har jo før, altså i tyskspråklig litteratur, så har vi jo sett en del av det i senere tid. Det bare slo meg akkurat nå mens vi snakket om det. Vi har jo snakket før om Judith Herrmann, for eksempel. Jeg leste nå en sveitser som har vært på norsk før også, Peter Stamm, med omtrentlig landskap. Det er også en slags, det ligner ikke på dette, men det er en slags fortetning i det, en slags... Ja, bruken av lupe, altså, når du skriver. Litt interessant dette, og det jeg lurer på, ser vi noe av dette her i Norge, hos oss?
Jeg synes jo ofte at det blir nesten for ordrikt, ja, mange av de romanene som kommer nå, det blir lengre og lengre. Og,
I novellesjangeren så kommer det jo, kommer det jo korte ting. Tenkte på det når du leste fra om nevene til denne mannen, så tenkte jeg på arbeidsnever av Dale, som vi snakket om for en uke siden.
Ja.
Det er altså en veldig kort og veldig konsis og veldig nær bok. Den er annerledes, men det er noe der. Altså det å gå helt ned, ta bort det overflødige, og stol på at du har en historie å fortelle.
Litt det samme med den jeg nevnte forrige uke, det var Nicolai Hoem, som er en kort historie om sorg, og som kunne vært tre ganger så lang hvis han skulle gå inn i livet og alle følelsene og allting, men han har valgt noen scener, noen situasjoner som han har gått ordentlig inn i, og så blir det noen lengre sveip som du da må gjøre hvis du skal redigere såpass stramt. Ja, men så deilig at vi har nå en kritikerpodcast hvor vi bare kan anbefale, for jeg har nemlig en god anbefaling også til slutt, og det er Jakob og Neikop, Naboen av Kari Stai. Dette er en billedbok, altså det er en bok for helt små barn, og Kari Stai har skrevet tre bøker om disse to vennene før. De bor sammen på en bakketopp. Den ene sier alltid ja, den andre sier alltid nei. Vi kan se dem her utenpå boken. Altså den ene har en blå kropp, et rødt ansikt, den andre har rød kropp og blått ansikt. Så de er kontrasterende. Den ene har en sånn geipemunn, den andre et smil. Det er veldig enkelt, rent visuelt, og disse fargene er litt sånn 60-talls tomatsuppe og bondeblått, tror jeg har brukt det før jeg skulle beskrive dem. Og de har hatt sine utfordringer før. I en av bøkene så møtte de for eksempel en tjuv, det er nynorske bøker dette her, som truet dem. Og hvis du alltid sier ja, så kan du jo bli, plutselig skjer det ting som du ikke ville ha opplevd, fordi du er for velvillig, for åpen. Sier du alltid nei, så kan du gå glipp av store, spennende hendelser. Så det er bøker som får til og med små barn til å filosofere litt, og til å ta kanskje oppleste sannheter, og vedtatte sannheter med en klype salt. Hvis du alltid reagerer som du gjør, som er din naturlige måte å oppføre deg på, så lukker du mulighetene for kanskje å oppleve noe spennende. Denne gangen så er det en nabo som har bosatt seg på nærmeste fjelltopp. Jakob, han sier nei, så flott og så fint, og vil bygge bro så naboen kan komme besøk. Neikop, han sier at nei, vi må ha gjære. Naboen er farlig, han er enten et monster eller en tjuv. Så hold han nå for Guds skyld unna. Og så viser det seg da at det er jo ikke så lett. Det kommer til et møte mellom naboen og disse to små vennene, som blir litt annerledes enn det de hadde trodd. Naboen var ikke så farlig likevel. Det er litt morsomt da, fordi et sted så sier de, jeg kan bare, den der kontrasteringen du har mellom disse to vennene da, hvor den ene sier, skal vi se, ja, har du ikke hørt om nabobråk og nabokrangel, spør Neikop. Har du ikke hørt om nabolag og naboskap, svarer Jakob. Så den ene tenker positivt, den andre tenker negativt. Og så er det vel ingen stor avsløring når jeg sier at det blir en happy ending da, med dette naboskapet som de inngår til slutt.
Ja, det skulle bare mangle.
Jeg har jo også lest denne for datteren min, faktisk.
Som er hvor gammel?
9 år.
Ja.
Ja.
Ja, for jeg tenker jo at disse passer veldig godt for de som er enda yngre, men kanskje også til og med 9-åringer.
Jeg lurer på om 9 år var litt for, muligens hun var litt for gammel. Jeg synes jo også dette er veldig morsomme bøker. Det som jeg lurte litt på, det er om det har litt for mye pedagogikk i seg. Altså at det er en litt sånn undertone av moral som er... jeg bare lurer på hva du tenker om det. Altså, jeg har jo er utrolig glad av disse bøkene om Bø og Bæ, som er to sauer, som minner meg litt om Kari Stais bøker, fordi det er liksom veldig sånn enkelt og veldig få setninger og veldig morsomt. Men der er det liksom, selv om det har et liksom filosofisk nivå, så er det bare liksom mer sånn pure entertainment.
Ja, ja.
Mens Stai har denne, som du sier, den litt sånn, nå skal vi diskutere dette.
Mm, mm. Jeg tenker vel kanskje at i den som heter Når de møter tjuven, er enda mer kanskje sprelsk i leken enn denne, fordi at der ligger en overraskelse, og nettopp hva som skjer hvis du sier nei, eller hvis du sier ja. Og der ligger også en overraskelse i illustrasjonene, fordi altså disse her to er jo rød og blå. Tjuven kommer inn og er gul, og hva skjer hvis du blander fargene? Altså hun bruker det visuelle veldig, veldig godt. Så det å få inn latter, det er jo alltid bra i barnebøker. Og jeg er også som deg, Knut, litt sånn skeptisk til moralske pekefingre eller budskap. Det jeg tenker hun gjør da, uten at hun, altså hun, kanskje budskapet er tydeligere for oss voksne enn det er for barna. Det ligger jo noen sånne antydninger her til, altså vi ser utenpå, så ser vi huset til naboen, som nesten ser ut som et ansikt med en turban, det kan være en løkekuppel. Det er tydeligvis noe som er veldig fremmed.
Å ja, se der, ja.
Og som kanskje er farlig.
Tenk på det.
Jeg får jo assosiasjoner til nettopp de som kommer fra et annet sted med en annen kultur, som vi med en gang, eller i hvert fall Neikob, blir redd for. Så skal det vise seg. Altså, jeg fikk assosiasjoner også til en annen bok som jeg leste for noen år siden av nederlenderen Max Welthus, han er nederlandsk eller belgisk, tror jeg, som heter Frosken og den framande, som også er gitt ut på Samlaget, hvor det kommer en fyr, en rotte, som flytter inn til området der hvor frosken og grisen bor. Og som de blir redde for han må jo ha en skitten rotte, han må jo være farlig, han har sikkert lomske hensikter. Og så viser det seg at han er egentlig en veldig grei fyr, og han også hjelper disse når de kommer ut for problemer. Jeg kan si at det er en enkel og kanskje litt sånn tydelig pedagogikk, men samtidig så er det... Altså ikke partipolitisk, det er ikke detaljert konkret på sånn skal du mene, sånn skal du ikke mene, men det handler noe om verdier, om vennskap, om å være åpen overfor, altså før du sier nei, så skal man kanskje ha prøvd, eller åpnet en dør da.
Og tenk hvis ungene lærer dette allerede i så ung alder, hvor mye enklere vil de ikke da få det senere i livet?
Ja. Og jeg kan jo røpe litt, altså jeg synes den er veldig, for eksempel, altså det ender jo med at de har murt seg ute, disse to vennene, ja. Fordi de skal mure en døren så ikke naboen kan komme inn. Og så kommer du ikke inn selv. De blir sittende ute, de tenner et bål, og plutselig så må de på do. Hva gjør de da? De kommer ikke inn i huset. Ok, vi sniker oss inn til naboen og går på do der. Da må de kle seg ut. De må kle seg ut som natt. Vi må kamuflere oss, sier den ene. Og så, ja, det må vi. Men hva betyr å kamuflere seg? Okay. Og så lister de seg da til naboen utkledd som måne og stjerne. For de må være som alle andre. De må liksom ikke vise seg, de må ikke synes, de må ikke skille seg ut. Det ligger så mange små henvisninger og referanser i disse helt, helt korte tekstene, tenker jeg. Og så viser det seg jo da at det blir en stor brann i huset deres når de to har gått fra bålet. Men hva er naboen? Jo, han er, eller ikke han, for det er hun, er en branndame. Og da slukker brannen, redder denne store katastrofen. Så det liksom, det er noen overraskelser her. Ting er ikke som vi skulle tro. Fordommene våre blir rokket ved. Og til slutt så kan de jo si det at ja, ja, så går det bra. Og da er bakgrunnen, for hun har jo gjerne sånne blå, lilla, litt mørke bakgrunner i boken sin, og så plutselig er himmelen lyserød, og de lager et nabolag for første gang i sitt liv. Så sånn sett så kan du si at ja, ja, er nå fremtiden så lyst rød som... Men det er mange assosiasjoner her. Ja, et sted så sier hun for eksempel, for naboen trekker for gardinene når de ser med kikkert på nabohuset. Skal du spionere nå, sier den ene, og så sier den andre at nei, jeg skal bare kontrollere litt her. Og så trekker naboen for gardinene, og da må det i hvert fall være noe skummelt. Og da får jeg straks assosiasjoner som en voksen leser til Maria Navarro Skarangers bok «Alle utlendinger har lukka gardiner». Altså det ligger en del sånne referanser, tenker jeg, bonusspor til oss som er eldre. Kanskje jeg trekker for mye inn her nå, men det er en bok som...
Du har vel bare sett lest nøye?
Kanskje jeg har lest nøye. Men jeg tenker en bok som både voksne og barn kan ha mye ut av.
Ja, eller Tom Waits. What's he doing in there?
Ja, skummelt. Skummelt med det som er fremmed og det som er ukjent. Jakob og Neikop, naboen Kari Stai var det. Vi har ellers snakket om Robert Sethaler og hans Et helt liv, og vi har snakket om Jens M. Johanssons Et godt liv. Så da er det bare å lese videre til neste uke.
Ja.
Vi høres.
Hvordan?